Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20 en Mediodía COPE Ourense a través de las emisoras de O Barco de Aldeorras, Verín, también en Ourense Capital, como no. Aquí seguimos Gerardo Cifre en los controles, Amelia González que les habla. A esta hora, a ver que lo miro bien, porque, bueno, pues sí, tenemos en estos instantes 22 grados en el centro de la ciudad de Ourense. Están a 23 en O Barco de Valdeorras, en Verín también con la misma temperatura, 23 grados. El sol quiere salir después de estos días de estas últimas horas de lluvia, después de la jornada de ayer sobre todo. Jornada en la que esa lluvia ayudó a extinguir definitivamente el gran incendio, el último gran incendio que teníamos en Ourense, que fue el que afectó al Parque Natural da Serra do Xurés. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vaya, incendios. Ojalá no tengamos que seguir hablando de más en lo que resta de verano, en lo que resta de año. Hoy ha estado en Monterrey, precisamente, el consejero de Medio Rural en funciones. Ha comprobado los trabajos que realizan los agentes ambientales del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales, que están utilizando, por si no lo saben, están utilizando drones para las labores de vigilancia y de persecución de la actividad incendiaria. Lo tenemos al otro lado del teléfono, don José González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, consejero. Gracias por atender a nuestra llamada. Bueno, vostede, que viu en Monterrey? Como foi a visita?
Pois, hoxe, o que estuvemos facendo, como ben decía vostede, foi comprobar o traballo de vixiánsega que fan os axentes ambientais da Consellería de Medio Rural cos drons. Temos que acreditamos hoxe pois que ese traballo pode ser moi efectivo, tanto polo alcance que teñen os drons como polos silenciosos que son, en definitivo, que nos permite complementar pois un traballo que se fai no territorio moi intenso de vixiancia, de investigación, tamén con medios que esta tecnoloxía pois acredita efectivamente se produce un comportamento incendiario, esa actividade, non? Trasladamos moitas veces a dificultade desta investigación, xa nos gustaría que pudera ter máis mellores resultados, pero bueno, esta mesma semana, como sabe vostede, pois pillamos a dous deles infraganti, en concreto un deles aquí en Ourense, no concello da Teixeira. Eu trasladaba tamén que xunto cos drons as cámaras fixas que temos no territorio, podemos ver hoxe cos periodistas, pois tamén nos permiten acreditar eses comportamentos incendiarios. E por outra banda, a colaboración cidadán que tanto demandamos e tanto reclamamos está tamén funcionando a través do teléfono 900-815-085, porque temos investigacións en marcha gracias ás chamadas e esa colaboración cidadán.
De todos os xeitos e con todo isto, Galicia registrou no último mes 568 incendios e 255, según as informaciones da súa consellería, 255 producíronse pois nun horario no que eses medios aéreos non poden actuar, conselleiro. Isto fainos sospeitar dunha presunta intencionalidade na maioría deles.
Vamos de quitar presunta porque é intencionalidade. Nos o que falamos é 568 incendios no último mes. En primeiro lugar, importantísimo, 75% deles, é dicir, máis de 400, quedaron en conatos, non chegaron a unha hectárea, e iso é porque temos un dispositivo de extinción extraordinario. Isto é cuestión da Consellería de Medio Rural, pero tamén da Administración Xeral do Estado, en definitiva de Protección Civil, é dicir, un traballo coordinado que a min me interesa moito trasladar á cidadanía ese traballo que se está a facer. A xente xo ve, porque hai moitos medios aéreos, temos unha trintena de medios aéreos, hai moitas motobombas, temos máis de 350 motobombas e temos ao redor de 7.000 persoas traballando na extinción. Pero é xusto reconocerlle ese traballo extraordinario que fan. E deses 568 incendios, alo menos o 50% é intencionado, porque 255 en ese horario que decía vostede que non actúan os medios aéreos, en horario nocturno, e outros 29 a máis, con dous ou máis focos. Non quere decir que non haxa máis intencionados, pero como mínimo, solo con datos objetivos, estamos a falar de que o 50% é intencionado, porque pola noite, eu decía antes, non hai barbacoas, non hai actividade agraria, a xente non sale, ou non houbo, por desgracia, tampouco tormentas con rayos que puderan plantar, non hai causas naturales. É xente que sale pola noite a plantar. E algún deles incluso intentan en varios sitios, porque temos acreditado pues algún desplazamento de coche que está plantando en 5 ou 6 focos diferentes, como pasou en Viana do Bolo, un dos incendios que máis dano fixo este verano. Por lo tanto, nos son unha persona que me gusta ter os datos, me gusta trasladarlos tamén, todo isto é convinte que o sepa toda a ciudadanía, porque é claro que hai esa actividade incendiaria unida ás circunstancias climatolóxicas pois, que se produxeron, que todos sabemos, de moita sequía, decía vostede, que choveu estes días, pero levábamos todo o mes de xullo prácticamente sin chuvia, os 3 primeiros días de agosto. Por tanto, todo eso nos coloca nunha situación moi complicada. E aí, eu insisto moito, necesitamos sempre, ademais do noso traballo de investigación, a colaboración de todos os cidadáns. Cualquiera dato, inda que parezca moi pequeno, pode ser definitivo por esclarecemento dun incendio, cuando menos para iniciar unha investigación que logo nos permita collelos coas man na masa, que inda que é moi dificultoso, este ano xa estamos conseguindo, é unha cuestión que a mí me parece importante destacar, pero vamos a seguir nesa liña. Estámoslos controlando por terra e agora tamén por aire. Que sepan que non vamos a descansar nesta labor de proteger os nosos montes, as nosas persoas e os nosos bens tamén.
Súmanse tamén a estas labores de vixilancia os membros do exército, non?
Sí, hoxe mesmo tamén temos no territorio patrullas de cabalos, tanto da Guardia Civil como da Policía Nacional, que están facendo ese traballo, e mañá mismo eu estarei pois co exército na presentación da Operación Centinela, na que volvemos a ter patrullas do exército facendo esa labor de vixiancia. Eu non lle poño etiquetas a quen fai a vixiancia, a min entendo que cualquiera dos que estamos traballando aquí buscamos todos o mismo objetivo, que é acabar con actividade incendiaria, e polo tanto é moi benvido o exército, é unha colaboración que facemos todos os anos coa Consellería de Medio Rural, e teño que decir tamén para a tranquilidade da xente da nosa provincia que boa parte dos efectivos do exército se van a desplazar á provincia de Ourense, porque evidentemente ademais este ano ten unha forte actividade incendiaria.
Conselleiro, xa para rematar, cando se colle a un destes casmans na masa, como colleron da Teixeira, ou outras persoas as que se investiga e que logo se proba que foron os autores dos fogos, que pasa? Que pasa con esta xente?
Bueno, sabe vostede que aquí estamos nun estado de dereito, temos que falar sempre de presuntos delincuentes, este presunto, pero bueno, é bastante visualizable o feito de que o propio suiz decretara o seu ingreso en prisión sin fianza, o cual quere decir que hai probas, e eu lle afirmo que hai probas, ainda que non podo desvelalas polo estado de investigación, hai probas incluso gráficas do comportamento deste presunto incendiario. Mire, é moi importante o que eu llevo a trasladar. Os incendiarios, por unha banda, teñen penas de prisión, si se acredita ese comportamento, certo que hai situacións nas que pode haber dixéramos, pois, algún tipo de comportamento que non é tan delitivo como salir pola noite a plantar un incendio, e iso todo se valora polos xuíces, pero neste caso, si se acredita intencionalidade, intencionalidade de facer dano, se fai ese dano, hai pena de prisión, pero que non se olviden de outra cousa, que hai tamén unha responsabilidade civil dos gastos que provoca extinción. E nos neste ano estamos incidindo moito na cuantificación, e daremos datos aos medios de comunicación tamén para que conozca a ciudadanía, nos cartos que nos metemos cada vez que hai que extinguir incendios como os de Monterrey, que foron, por desgracia, moi grandes, o de Flarice, o de Santillao, o de Lobios. Vamos a dar eses datos á ciudadanía para que todos sexamos conscientes deses costes e para que os incendiarios tamén sepan que si os collemos, ademais de poder acabar en prisión, si así o acredita un suiz, tamén van a ter a responsabilidade civil e tamén van a ter que facer co seu patrimonio fronte a eses gastos de extinción.
Pois sí, señor. O que o faga, que o pague. Sí, señor.
Efectivamente.
Conselleiro, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Foi un prazer, unha aperta.
Unha aperta.
Pues, boas tardes. Bueno, e a los oyentes tamén, pues, buenas tardes, porque ahora vamos a dejarles en compañía de los servicios informativos de centrales de COPE para escuchar pues todo lo que te interesa, que te seguimos contando desde aquí, desde esta sintonía, en Mediodía COPE. Buenas tardes.